Амар сайн күндэт манай радио шагнагшд. Өнөөдөр бид санагын дасны ширээт сүлтэм ламантайз уулзаад байна уу? Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
За мөнөө энэ шүн тухай мандаа энэ хэрэг бүтэж шүн тавигдаж байхад энэ нэ утхал юм хут тайлбарлаж хэж үхэд нэгэх байна уу?
А за ийгэд мөнөө ийгэд их шүн бурхан дотор хэх тийм үе их уншлаг өнгөрөөд байна гэшэ. Тэгэхдээ энэ шүн гэш юм нэ юм гэш үг дээр бурханы дотор хэгдэх тэр олон янзын эрдэн гэхмэтийн олон юмнуудын тэр сон хэгдэх юмнуудын хэлнэвд тэрэн дотор ороходоор номууд, шас, тариа олон юмнууд орно. Тэгэхдээ тэр шүнд соглуулах соглуулагдсан тэр олон эрдэн юмны ханаа соглуулагдав гэхдээ бүхий энэ манай дэлхийн нангийн шүтөөний их газарнууд жишээлбэл энэтхэг орно, төвүүд орно, далай багшийн хувсан, бурхан багшийн урд тавиан, гашияпа бурхан эринцэл, эмэгэн гэмнэ бүхий энэ нютуудар бид яваж бүхий энэ махал нангийн шүтөөний газарнуудын газарын шулуугийн гол горхонуудын аршааны ухийн бүгдийн суглуулж тэгтэн тэндээ ямар ажил явуулагдах үлгэж хамт бүгдөөр ард замтыг зугаалдаж энэ ажилны бүхий ажилны явж бүтөөд байна. Тэгээд энэ нэг өнөөдөр бид энэ их арья болу бурхан ингээ дотор хөвгөө шивдэ. Тэгэхэд энэ манай нутагт ийм их арья болу бурхан бүтээгдээ тэгээд доторын энэ шүүнд манай ялангуяа манай нутагаарч тэгээд бүгдөөр ингээд оролцож байх дээр энэмнээ яхал их утхуушртай юм тэрмнээ утхуушрын ямар байх дээр өөрөө арья болу бурханны боди сэтгэлээ энерги сэтгэлээ бурхан гэшээ тэгэхээр бид бурхан болохын тулд ихэл хэрэгтэй юм боди сэтгэл энерги сэтгэл төрүүлэх гэшээ юм нэ гол сухал юм гэшээ тэгэхээр энэ гол энерги сэтгэл боди сэтгэл төрүүлэх болвол энэмнэ богонхон ихэл бушуу төргөн далай багшийн айлтханаар бурхан болох арга юм тэгэхээр энэ бурханы дотор ийм шүн дотрын ийм эрдэн ийм бүхий ард замныг суулгах дээр баха ирээд сагт хурдан төргөн бушуу бурхан болохын одоо ийм үндэ үрх хэлцээ гэж тэгээд энэнд бид баха ихэл баяртай байна үү би өөрийн зүгэл бахал их баяртай байна. Тэгэхээр далай багшны өөрөө ийгэж энэ бодисчлийг төрүүлэхэд ийм төргөн бурхан болох гэж өөрөө ялдсан байх юм да. Дээм хэ манай ийм манай нутагт ийм том бурхан бүтэндэн дотрон энэ ийм юмний хэрэгтэйд энэ бурханны хүшэндөө игээл тэр хэрэгтэй ухаантай бодолтой болон өнөөтэй болон гэхэд болох тийм болоод байна.
Энда тэдэн мөн сочом ламбага танад аймагаа бүхэн нутгуудаар явж тэр аяар 2400 лаг өгөх.
Тэгэхээр энэ аймагуудаараа бид явхад дээр тэр манай энэ дасан дээр бид зоноро хэдэн өдрийн туршид 2600 гаруй шаснуудын бүтээгдэд энэ шаснуудын нэг нутгын 108 шас бүтээлгэж одоо тийж баха юу ролхон бен тэгтэн тэр нэг шастамны 1000 бурханы тийм зураг бурханы дүр байна гэж тэгтэрэ нийлээд энэ мнэгээд ирэх дээрэ бурханы дүрнүүд өмнө 2,600,000 гарын тийм олон бурханы дүрнүүд ороо гэшэ. Тийм тэгэхдээ тэрний хажуугаар тэр олон юм нэтер игэл гол сухал бурхан багшийн өөрөө айлдхан ганжуур номын баха мхо бүт ард зонор ойгээд хуу ард зомны ма арья болов бурханда хуу үргэл болгож үргөө тэр номууд нь бахал дотрын ороо тэгээд тэрний хажуугаар сунды жаадан балтан гэрэл доржод бошэрп нимбо гэд олон тэр гол гол бурхан багшийн айлдхан номуудын хуу энэ юм дор баха их ихээр ороо юм да.
Тэгээд энэ номууда мөн хэлнэхдээ да зургаан автар номууда энэ бүх эрдэнийн зүйл гэнэ да зургаан хайрцаг гэх юмга автар гэйл да дүрж энэний хобултын цан хөхдөрөө мөн үгэд юунд бурдрам театрэ бурдра бурадам нэ театрт бага ерхэн нөгөө 52 сум кино масраа нэгний төвд ном нэгний өөрө бурадар бүшгтэн ном гэж хагаад нэ хүн бүхэн гертэ барьж байх ном юм асраад өргөн гэшгүй
зарминийн хуу гертэж барьрын ордын их хүштэж номуда зармин асрын зармин ихэнчтэй болвол дүлгүүр хэн хөдөлдөж хаваал одингээд нэг гэр бүлөөргөө илүүгээ один нэг угарвалаа гэх мэтэр соглуулж энэ олон намуудыг өргөл болгож хаваад нашин арья бол урхандаа өргөнө.
Сүнтим намгай тэгээд энэ мөнөөдөр ярээд бахда энэ олон зонцоо нютуга төлөөлж гэж нютуга төлөөлөх шиг гэх юм бид энэ дэмнэ нютуг бүхэн 10 хүн энд баяна тэрний хараугаар хүн өнцөө машинараа шуулуураа ярээд байна гэж хэмдэ тэгэд эдний шүлхэдэй яаж ийш төлөөлөх шиг шүлхэдэй гэйлдэ гаргаан байна бтэ
тэрмнэ шүлхэдэх дээр юугар нэн төрөн номоо барьж юм манэ нютугудэ шажан намаар юм күндэ яам нэ төрмнэ ламнар болно гэше тэгтэр тэр ламнар я бүгдийн бид эмэнгэ ю соглуулж өдрийх том хурал хурууд тэгээд тэрний хөлөр ходор өөдөө тэр 80 сая дүмнэ тэр барьж яхан одон го тэр юг тэдэн тэдний баха бүгдийн өөр хэм байна бэ тэгээд тэрний сана их хэдэр олон ишүүди олон хүүдтэй олон масхаттай гэд баа тэдэмнэ чигээд он тэдэмнэ өрөгдөө хам байна тэрнээ саана гэд хөлөх дээр малчад тэр эд зөөр иминна тэр хөлөх болвол дэлгэрэнгүй хөлөх болвол тэрмнэ өхөр малаа баржээн энэ өрөнгө газар дээр өрөнгө нютаг тавэжээн тиймэл хүнүүд мэнэ энэ нэг зөөрө барьж хэн хүнүүд гол чухал хүнүүд болно гэшэ тэгэлэр өөрө төр нэг бизнес ондоо бүрэн явшан тэр мөнгөн тийм баян бэшэ энэ тэр именно тэр юугэ адуу мала өхөр мала барьж хэн энэ цаон зомны энэ кэлэн таван янзын ишилж асран хүнүүдэмнэ энэ манай харха урта харха хүнүүд гэж болно юм да тийм энэ санаа бид өрөж асран байна бэ
тэгээд энэ мөнөөдөр дасан дээр олон ламгай нар ер но хурлд хуухда улаан утга тоож ерхэн манай нутгаа ламгай нар олоро хува унчуб гэрхэндэ харахад байна ага тэгээд бургал тангмнэ дасан ха олон ламгай нар ерхэн байна
чим тэр бургал тангмнэ лам нар тэгээд намтай би өөрөө энэ монгол орондо энтхэг оронд хорон байна үчих тэр намтай хамт хоржэн энтхэг оронд олон баха лам нар ерхэн байна тэдэнэ нам мандаваха тохо их узулэ тэгээд идэхдэгэр яхал одо хэлэл түгээгэр ерж одоо бахал энэ хорлд энэ бүлдлэгэд яхал тоонулцаа тэгээд тэдэндэ бахал их баярын мэдүүлх байна тэгээд сажта тэнэ олон лам нар мэнэ ба улаан удо хото ержэр ном юм өнчилцээ бох юм да тэгээд бахал тэр хорлын күштэй байх ингэж ерөөл юм хэн тогтхын гэж юм одын ханаа бодлор бахал олон хэлүүлэн гэр түргэн ержэр манда хорлаа хорлцаша тохруу гэшэ
тэгээд за мөнөө ихэд аяар хөлж нутта зургаан автар энэ шунд тавигдаад арья бол бурхамны хүн хөтэй болгон утхатай гэн хэлцгэн хавьтдаа. За чи сүлчм намгай мөнөө таны хамбаламад ошжа июлийн 13-нд арамны өдөр гаргаан байна тэгэд тэр болтороо тэгээд ямар ажилнууд байна гэж ард зондоо дамжуулаад нэ.
Индимне ял их ажил байна, но дорогит харадус хэдэр бая байлгах байр ард замны яхал олоороо ирэх ламнар мэн олоороо ирэх тэдэ замны баха байлгах халуун идэ барих гэх мэт энэ тэгээд юуны соёлын талаар хөлхөл ул тэрмнэ олон баха бүлдлэгэ индэмнэ соёлын ажилчдамнэ өөдөө баха тэр ажилаа их явуулж байна хэмдэ тэр ямар юм хэрэгтэй бэ гэдэг хуу манай нүтгэр шинэ баха дамжуулж байна тэгэхэд ба олон зомны трений тухай мэдээд байгаа бах тэгэхэд зон нүтгэ талаар бол үр бид модонго бахал тэр хаша газа тэр досоо хус өвлөх барих нүтгэн гашхарай хайж оруулах гэж тийм юм тавин хүмүүд тэр бүгд ганц өрөнгөө хаша өрөнгөө гэрээ цэвэрлэх хөвшө бүхий ха ямар хүн өөрөө хаана мухай вэ нү хаана юм захаж болох вэ нү тэд юм тийе бүхэн бүх юм захая тихэд ялангуяа тэр ариа бол уурхнаа ариа бол уурхндоо ямар юм хөгдөх вэ нэ тэр хэрэгдэх юм нэг их тэр ширдэгдэх будагдах юмдүүдийн ял олон байна хэмдэ тихэд бид өмнөөгээд шун энэ болцроо гээд шун юмчлагын юм гээд өнгөрөөд байх тарэмнэ ямар урдтан их ажиллах хэрэгтэй нэ гэж үгэд ялаар гээд манай ард зон эвтэйгэр ижигэд ялаар хөдөлөх юм да энэ ганц шун дөхөх бол тэр абдрнууд их их тэр бүхий баа тэр шутхалгын юмд бүгдөө ярьж байгаа эвтэйгэр ханд хөдлөө хандаа тэгээд тэрний хажуугаар ганц арья болов урх гэх юм шиг цэнд аюуш урхны дуган баригдаж байна тэгэхдээ энд тасан дээр нэ личээний цайхам нэ хөдөлж бүхий олон энэ дюр алюминийгх тэр юмэрэгэд олон бурхадууд нэ бүтээгдэж байна тэр нэ хашуур зулын ингэр бүтээгдэж байна тэр үнчигээд юнуудэ тасан дуун цогоо бахах бүтээгдэх ажилнууд нэ ял олон байна хэм да тэр июлийн 13 болтор бид нэр бахал инл занда имэл аргаара манай ардсан гэдэл энэ рамнэ болтор энэ рамнэ да ял манда их тоо хөргөж имэл идэгтэйгэр манда хандах үес гэж л бид найдах байна бэ ажил хэрэгмнэ бүтхэж л найданыпта
хаан да баяртай
баяртай.